Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ នៅ ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 24 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2017 នេះ ខ្ញុំ ស្រី លក្ខិណា និង សហការី ក្រុម ផ្សាយ ខេមរៈ ភាសា នៃ VOA.សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
មេដឹកនាំបន្ទាប់របស់បារាំងអាចជាលោក Macron ឬលោកស្រី Le Pen រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកនិងមេបញ្ជាការអាហ្វ្រិកពិភាក្សាអំពីសូម៉ាលីនិងការប្លន់តាមសមុទ្រប្រទេសកូរ៉េខាងជើងឃុំខ្លួនពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងទី3
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរីកាអំពីការលើកឡើងរបស់មេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាដែលថាប្រទេសកម្ពុជានឹងមិនជួបសង្គ្រាមនោះទេប្រសិនបើពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យខ្លួនដឹកនាំប្រទេសនិងសេចក្តីរីកាមួយទៀតអំពីក្រសួងមហាផ្ទៃប្រកាសឈប់ឲ្យគណបកប្រឆាំងចូលសួរសុខទុក្ខសកម្មជនរបស់ពួកគេដែលកំពុងជាប់ឃុំលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីកាទាំងនេះក្រៅព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោក Emmanuel Macron ដែលជាអ្នកកណ្ដាលនិយមនិងលោកស្រី Marine Le Pen អ្នកស្នេហាជាតិស្ដាំនិយមជ្រុលបាននាំមកគេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីជុំទី1កាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលបង្កើតប្រព័ន្ធនយោបាយថ្មីនៅក្នុងប្រទេសបារាំងនិងអាចប៉ះពាល់ទៅលើសមាជិកភាពរបស់ប្រទេសនេះនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបផងដែរអ្នកនយោបាយបារាំងទាំងឆ្វេងនិយមនិងស្ដាំនិយមជំរុញជាបន្តឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតរារាំងដល់បេក្ខភាពរបស់លោកស្រី Le Pen ក្នុងការឈ្មោះទៅកាន់ការប្រជែងគ្នានៅថ្ងៃទី7ខែឧសភាខាងមុខនេះដោយនិយាយថាគំនិតជាតិនិយមជ្រុលដែលប្រឆាំងនឹងសហភាពអឺរ៉ុបនិងនយោបាយប្រឆាំងនឹងអន្តោប្រវេសន៍របស់លោកស្រីនឹងនាំមកនូវគ្រោះមហន្តរាយដល់ប្រទេសបារាំងការជ្រើសរើសយកលោកស្រី Le Pen និងលោក Macron បង្ហាញពីឆន្ទៈរបស់អ្នកបោះឆ្នោតដែលមានជំរើសខុសពីគ្នាស្រឡះទៅលើទស្សនវិស័យរបស់ពួកគេចំពោះអនាគតរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងជំហររបស់បារាំងនៅក្នុងនោះវាបង្ហាញពីសមរភូមិរវាងទស្សនវិស័យសុទ្ធិធិនិយមរបស់លោក Macron ដែលយកយល់ដោយបើកចំហព្រំដែនជាមួយនឹងទស្សនៈខ្មៅងងឹតជាងនេះរបស់លោកស្រី Le Pen ដែលចង់ស្នើបិទព្រំដែនបន្តឹងសន្តិសុខកាត់បន្ថយអន្តោប្រវេសន៍និងបោះបង់ចោលរូបិយប័ណ្ណអឺរ៉ូហើយត្រឡប់ទៅប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណហ្វ្រង់វិញលោក Jim Mattis រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសរបស់អាមេរិកបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសជីប៊ូទីដែលជាប្រទេសអាហ្វ្រិកតូចមួយនៅប៉ែកខាងកើតដែលមានមូលដ្ឋានយោធាអាមេរិកតែមួយគត់នៅលើទ្វីបនោះការឈប់សម្ចតនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់មជ្ឈមបូព៌ានិងអាហ្វ្រិកលោក Mattis បានហៅប្រទេសជីប៊ូទីថាជាប្រទេសមួយដែលមានភូមិសាស្ត្រដ៏សំខាន់នាវាពាណិជ្ជកម្មនិងយោធារាប់សិបគ្រឿងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទឹកយុទ្ធសាស្ត្រជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយកំពង់ផែជ្រៅរបស់ជីប៊ូទីត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកនិងបារាំងនិងប្រទេសប្រហែល10ផ្សេងទៀតនេះបើយោងតាមមន្ត្រីអាមេរិកម្នាក់ក្រៅពីជជែកជាមួយនឹងកងកម្លាំងបារាំងនិងអាមេរិកនៅឯជំរំលេម៉ូនីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោក Mattis ក៏បានជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីជីប៊ូទីនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសផងដែរមូលដ្ឋាននេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់សមយុទ្ធនិងប្រតិបត្តិការអាមេរិកនៅលើទ្វីបនេះហើយកងកម្លាំងពិសេសរបស់អាមេរិកប្រើប្រាស់មូលដ្ឋាននេះដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មរបស់ក្រុមអាល់ឆាបាប់នៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីដែលជាប្រទេសជិតខាងនោះនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់ក្រមមន្ត្រីទស្សនកិច្ចរបស់លោក Mattis ទៅកាន់ប្រទេសជីប៊ូទីត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលមិនដល់មួយខែបន្ទាប់ពីសិតវិមានបានសម្រេចទៅលើសំណើរបស់ក្រសួងការពារប្រទេសក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យមេបញ្ជាការអាហ្វ្រិកធ្វើការវាយប្រហារទៅលើក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអាល់ឆាបាប់នៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់កងកម្លាំងដែលជាដៃគូ
The Voice of America, VOA.
ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានឃុំខ្លួនជនជាតិអាមេរិកម្នាក់ទៀតដែលជាសាស្ត្រាចារ្យខាងគណនេយ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យមួយដែលស្ថិតក្នុងវ័យ50ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសនេះដើម្បីបង្រៀននិងពិភាក្សាអំពីសកម្មភាពសង្គ្រោះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានយន្តហាប់បានឲ្យដឹងថាលោកថូនីឃីមដែលមានឈ្មោះជាកូរ៉េថាគីមសាំងដុកត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅឯអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្យុងយ៉ាងលោកឃីមបានបង្រៀនជំនាញគណនេយ្យនៅឯសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាភ្យុងយ៉ាងអស់រយៈពេលប្រហែលជា1ខែនេះបើយោងតាមលោកប៉ាក់ចាន់ម៉ូនៃសាកលវិទ្យាល័យនេះលោកឃីមបានបង្រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាយ៉ានបៀនក្នុងប្រទេសចិនមុនពេលលោកបង្រៀននៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាការការពារពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងគឺជាអាទិភាពចម្បងរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែអាមេរិកគ្មានចំណងការទូតជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនោះទេហើយកំពុងធ្វើការជាមួយនឹងស្ថានទូតស៊ុយអែតនៅក្នុងទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងដើម្បីព្យាយាមជួយឲ្យគេដោះលែងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដែលត្រូវបានគេឃុំខ្លួនទាំងនោះសមាជិកជនជាតិអាមេរិកម្នាក់របស់ស្ថាប័នសម្រាប់សន្តិសុខនិងសហប្រតិបត្តិការនៅអឺរ៉ុបបានស្លាប់ហើយអ្នកផ្សេងទៀតបានរងរបួសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅពេលដែលរថយន្តរបស់ពួកគេបានកិនគ្រាប់មីនមួយគ្រាប់នៅក្បែរទីក្រុងលូខានដែលក្រុមឧទាមកាន់កាប់នៅប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្រសួងការបរទេសអូទ្រីបានបញ្ជាក់ថាហេតុការណ៍នេះពិតជាបានកើតឡើងមែនដែលបានកើតឡើងនៅក្បែរភូមិរីឈីបតូចមួយប្រទេសអូទ្រីថ្មីៗនេះបានក្លាយទៅជាប្រធានចល័តរបស់ស្ថាប័នសម្រាប់សន្តិសុខនិងសហប្រតិបត្តិការអឺរ៉ុបនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូទ្រីលោក Sebastian Kurz បានទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតយ៉ាងម៉ត់ចត់ដោយបានបន្ថែមថាអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តរឿងនេះត្រូវតែទទួលខុសត្រូវលោក Alexander Hook អនុប្រធានបេសកកម្មតាមដានពិសេសរបស់ស្ថាប័នសម្រាប់សន្តិសុខនិងសហប្រតិបត្តិការនៅអឺរ៉ុបបានថ្លែងប្រាប់អ្នកកាសែតថាជនជាតិអាល្លឺម៉ង់និងជនជាតិឆែកម្នាក់បានរងរបួសផងដែរប៉ុន្តែត្រូវបានបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យក្នុងស្រុកមួយនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋលូហាសនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនទាហានសមាលី9នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ហើយទាហាន5នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសបន្ទាប់ពីមានការបំផ្ទុះដ៏ខ្លាំងក្លាមួយនៅជាយផ្លូវដែលសម្ដៅទៅលើរថយន្តរបស់ពួកគេនៅក្នុងក្រុងហ្គាឡាហ្កានេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់ក្រមមន្ត្រីការផ្ទុះនេះបានកើតឡើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យក្នុងអំឡុងពេលនៃប្រតិបត្តិការជាប្រចាំមួយរបស់កងកម្លាំងសន្តិសុខផុតឡែននៅជួរភ្នំហ្គាហ្កាឡាអ្នកនាំពាក្យរបស់ប៉ូលីសផុតឡែនក្នុងក្រុងហ្គាហ្កាឡាលោកវរៈស្នីអាប់ដារ៉ាម៉ាន់ហ្វេរ៉ាហ្គុនហានបានថ្លែងប្រាប់ VOA សេវាសូម៉ាលីថាយានយន្តនោះកំពុងតែដឹកជញ្ជូនទាហាន17នាក់នៅពេលដែលយានយន្តនោះត្រូវបានគេបំផ្ទុះ
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
លោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងអះអាងថាប្រទេសកម្ពុជានឹងមិនធ្លាក់ចូលក្នុងភ្លើងសង្គ្រាមជាថ្មីម្ដងទៀតនោះទេប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តដល់គណៈបកប្រឆាំងដឹកនាំប្រទេសជំនួសគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសថ្លែងថាភាពវឹកវរនៅក្នុងសង្គមនឹងអាចកើតមានឡើងដោយសារតែគោលនយោបាយបែបរើសអើងរបស់គណៈបកប្រឆាំងដូចជាផែនការរឹបអូសដីធ្លីពីក្រុមអ្នកមានមកបែងចែកជាថ្មីនៅពេលដែលខ្លួនដឹកនាំប្រទេសជាដើមលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាបានប្រាប់ក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបកនៅខេត្តតាកែវកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះថាប្រទេសកម្ពុជានឹងមិនជួបសង្គ្រាមនៅពេលដែលគណៈបកប្រឆាំងឈ្នះការបោះឆ្នោតដើម្បីដឹកនាំប្រទេសដោយឈរលើគោលការណ៍អហិង្សាការថ្លែងរបស់លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយ៉ាងដូចនេះកើតមានឡើងតែប្រមាណថ្ងៃក្រោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រកាសច្បាស់ច្បាស់ថាបើសិនគណៈបករបស់លោកមិនបានបន្តអំណាចនោះទេសង្គ្រាមនឹងផ្ទុះឡើងទំព័រ Facebook របស់លោកកឹមសុខាបានសរសេរកាលពីថ្ងៃទី23ខែមេសានេះក្នុងន័យដើមថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះខ្មែរទាំងអស់គ្នាជាអ្នកឈ្នះខ្មែរតែមួយមិនគុំគួនសងសឹកគ្នាមិនយកខ្មែរណាធ្វើជាសត្រូវគ្មានសង្គ្រាមលោកកឹមសុខាបានលើកឡើងបន្ថែមថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រកាន់ខ្ជាប់នៅគោលការណ៍ដោះស្រាយបញ្ហាដោយអហិង្សាតាមយន្តការប្រជាធិបតេយ្យនិងតាមឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរជាមួយនឹងការប្រកួតប្រជែងគោលនយោបាយដើម្បីដឹកនាំប្រទេសឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ លោកអះអាងថាការនេះនឹងមិនបណ្ដាលឲ្យប្រទេសកម្ពុជាធ្លាក់ចូលក្នុងភ្លើងសង្គ្រាមនោះឡើយក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយក្រុមកីឡាករកីឡាការិនីនិងគ្រូបង្វឹកកីឡានៅរាជធានីភ្នំពេញដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី20ខែមេសាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលស្ថិតក្នុងអំណាចជាង3ទសវត្សរ៍មកនោះបាននិយាយថាសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍនឹងបន្តកើតមានប្រសិនបើគណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកបន្តដឹកនាំប្រទេសហើយលោកព្រមានថាសង្គ្រាមនឹងកើតមានឡើងប្រសិនបើគណៈបករបស់លោកមិនស្ថិតក្នុងអំណាចទៀតនោះ
ឱកាសសម្រាប់ការរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យរាប់ទាំងវិស័យកីឡាត្រូវបានបើកចំហប៉ុន្តែតើប្រកាសទេនៅពេលដែលគណៈបកប្រយុទ្ធមិនកាន់អំណាចតើធានាប្រកាសថាសន្តិភាពនេះត្រូវបានធានាឬអត់បើការលៀបពួរការជេរប្រតិកការប្រមាថមេនីនៅតែបន្តកើតនៅក្នុងចំណោមមេដឹកនាំនិងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគួរពិចារណាឲ្យបានល្អិតល្អន់ក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខថាតើត្រូវបោះឆ្នោតដើម្បីរក្សាសន្តិភាពឬក៏បោះឆ្នោតជ្រើសរើសយកសង្គ្រាម
នេះជាការដាស់តឿនមួយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខតើបោះដើម្បីសន្តិភាពបន្តឬបោះដើម្បីសង្គ្រាមជ្រើសរើសទៅរវាងសន្តិភាពនិងសង្គ្រាមបោះឲ្យគណៈបព្វជិជនសន្តិភាពនឹងមានបន្តឱកាសអភិវឌ្ឍនឹងមានបន្ត
ការប្រមានអំពីលទ្ធភាពនៃការផ្ទុះសង្គ្រាមនៅកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវគេដឹងថាបានធ្វើឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៅមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ហើយសារប្រមានដល់ដែរនេះក៏ត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលើកឡើងជារឿយៗនៅក្រោយការបោះឆ្នោតដែលបានធ្វើឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចបាត់បង់កៅអីជាង20កៅអីនៅក្នុងរដ្ឋសភាទៅគណៈបកប្រឆាំងក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាសារនយោបាយដែលប្រមានអំពីសង្គ្រាមរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនបានស្ថិតក្នុងការគិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតនោះឡើយព្រោះពួកគេយល់ថាកម្ពុជាពុំមានកម្លាំងទ័ពដាច់ដោយឡែកពីកម្លាំងទ័ពរាជរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសនោះទេលោកមីនីអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវកិច្ចអភិវឌ្ឍសង្គមថ្លែងថាសង្គ្រាមអាចកើតមានទៅបានលើកឹកណាកម្ពុជាមានកងទ័ពចេញពីភាគីផ្សេងៗគ្នាតែរហូតមកដល់ពេលនេះកម្ពុជាមានតែកម្លាំងទ័ពតែមួយក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នប៉ុណ្ណោះលោកមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននេះជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតចំពោះការទប់ស្កាត់មិនឲ្យសង្គ្រាមផ្ទុះឡើង
បើប្រទេសគេគឺគេអាចធ្វើការឲ្យបានមុនដើម្បីការពារកុំឲ្យសង្គ្រាមនឹងវាអាចចុះទៅកើតហើយរដ្ឋាភិបាលត្រូវមានទួលនយោបាយមួយរក្សាសវត្ថិភាពសម្រាប់ពលរដ្ឋទោះបីជាថ្ងៃក្រោយទៅរដ្ឋាភិបាលនឹងមិនបានជាប់ឆ្នោតមានអ្នកថ្មីមកជាប់រដ្ឋាភិបាលត្រូវមានទួលនយោបាយមួយរកវិធីសាស្ត្រយ៉ាងណាដើម្បីស្ទីអំណាចនឹងដោយសន្តិវិធីបាទមិនមែនបដឲ្យសង្គ្រាមកើតឡើងទេបាទ
លោកមីនីថ្លែងបន្ថែមថាការប្រមានអំពីការកើតឡើងនៃសង្គ្រាមច្រំដែលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទំនងជាធ្វើឡើងដោយសាររដ្ឋាភិបាលបានមើលឃើញអំពីតម្រុយនៃការកើតមានសង្គ្រាមលោកថារដ្ឋាភិបាលអាចផ្ដើមការតាមដានទៅលើក្រុមយោធាណាដែលប៉ុនប៉ងបង្កសង្គ្រាមដែលធ្លាប់កើតឡើងក្នុងប្រទេសនីពេលកន្លងមកយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាភាពវឹកវរក្នុងសង្គមកម្ពុជានឹងកើតឡើងដោយជៀសមិនរួចនៅពេលបកប្រឆាំងដឹកនាំប្រទេសព្រោះគោលនយោបាយគណៈបកនេះមានការរើសអើងរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រលោកបានបន្ថែមថាការប្រមានអំពីការកើតមានសង្គ្រាមរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺផ្ដើមចេញពីគោលនយោបាយដែលមានចរិតរើសអើងនេះ
កើតដោយគាត់មានប្រសាសន៍នឹងកើតដោយសារគោលនយោបាយរបស់សមរងស៊ីហ្នឹងនៃគណៈបសុគរជាតិមានដូរគោលនយោបាយណានៅយកគណៈគោលនយោបាយសមរងស៊ីយកមកអនុវត្តបដាដូចខ្ញុំជម្រាបខាងដើមអញ្ចឹងណាតកែចិត្តខ្មៅអុកញ៉ាចិត្តខ្មៅយ៉ាងនេះពេលតែអញជាប់ឆ្នោតអញឈ្នះឆ្នោតហ្នឹងអញនឹងរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ឯងអ្នកមានទីចៃអ្នកក្រណាមានដីច្រើនទៅយកទីចៃអ្នកអត់ដីឯដីរបស់គេសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិសិទ្ធិតែមានសពតស្នាមត្រឹមត្រូវទៅរបអូនយ៉ាងសួរថាគេសុកចិត្តទៅវាមិនច្បងច្បងក្នុងសង្គមហ្នឹងហើយ
ប្រទេសកម្ពុជាក្រុងនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាខាងមុខនេះហើយការបោះឆ្នោតជាតិត្រូវគេរំពឹងថានឹងធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ2018សហគមន៍អន្តរជាតិដែលជាប្រទេសប្រកាន់យករបបប្រជាធិបតេយ្យកំពុងតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតដ៏សំខាន់របស់កម្ពុជានាពេលខាងមុខនេះ រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់និងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
បន្ទាប់ពីតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលសួរសុខទុក្ខសកម្មជនរបស់ខ្លួននិងបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានពីការផ្ដាំផ្ញើផ្សេងៗរបស់សកម្មជនដែលកំពុងជាប់ឃុំទាំងនោះក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានប្រកាសឈប់ឲ្យគណៈបកប្រឆាំងចូលសួរសុខទុក្ខសកម្មជនរបស់ពួកគេដោយលើកឡើងថាសមាជិកបកប្រឆាំងចូលសួរសុខទុក្ខដោយនាំយកសារនយោបាយមកផ្សព្វផ្សាយការបញ្ឈប់នេះត្រូវបានអ្នកខ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលើកឡើងថាជាការរំលោភសិទ្ធិអ្នកកំពុងជាប់ឃុំកញ្ញាកាន់វិជ្ជាការនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកខ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលើកឡើងថាការសម្រេចឈប់ឲ្យគណៈបកប្រឆាំងចូលសួរសុខទុក្ខសកម្មជនរបស់ពួកគេដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារគឺជាការរំលោភសិទ្ធិអ្នកជាប់ឃុំកាលពីថ្ងៃសុក្រនេះក្រសួងមហាផ្ទៃបានសម្រេចមិនអោយក្រុមមន្ត្រីនិងតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលសួរសុខទុក្ខសកម្មជនរបស់ពួកគេទាំង16នាក់ដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរតទៅទៀតដោយលើកឡើងថាការចូលជួបរបស់គណៈបកប្រឆាំងមិនមែនជាការចូលជួបសួរសុខទុក្ខការសម្រេចនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីបានចូលជួបសកម្មជនរបស់ពួកគេនៅពន្ធនាគារព្រៃសរកាលពីថ្ងៃពុធថាសកម្មជនដែលកំពុងជាប់ឃុំទាំងនោះផ្ដាំផ្ញើគុំឲ្យគណៈបកប្រឆាំងភ័យខ្លាចដោយសារតែពួកគេត្រូវឃុំខ្លួនហើយយកការភ័យខ្លាចនេះដើម្បីដោះដូរជាធនូនយោបាយណាមួយជាមួយបកកាន់អំណាចដែលនាំឲ្យពលរដ្ឋបាត់បង់ជំនឿលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃសុក្រនេះថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងសម្រាប់បញ្ឈប់លែងឲ្យគណៈបកប្រឆាំងចូលសួរសុខទុក្ខសកម្មជនរបស់ពួកគេដូចមុនលោកបន្តថាមូលហេតុដែលក្រសួងឈប់ឲ្យមានការចូលសួរសុខទុក្ខនេះគឺដោយសារក្រោយចេញពីការសួរសុខទុក្ខក្រុមតំណាងរាស្ត្រឬមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងតែនាំយកសារនយោបាយពីអ្នកជាប់ឃុំទាំងនោះមកផ្សព្វផ្សាយ
ពេលដែលចប់មកវិញគឺតែងតែមានសារនយោបាយជានយោបាយថាបាទអ្នកជាប់ឃុំវិញមិនអីទេសូមឲ្យគណៈបកសង្គមជាតិខិតខំប្រឹងប្រែងទៅណាគេស្វាគមន៍ដើម្បីជាប់ឃុំវិញនឹងវិជារឿងនយោបាយមិនមែនជាការសួរសុខទុក្ខដោយធម្មតាទេទេតែបបវិញក៏និយាយថាទេអ្នកជាប់ឃុំទាំងអស់ហ្នឹងមានសុខភាពល្អបរិបូរណ៍ទេគ្រាន់តែសម្រានវាមិនបានវាស្រកសាច់បន្តិចហើយការយកចិត្តទៅដាក់ពលរដ្ឋគេគឺអត់ធ្វើបាបអីអានេះជាការសួរសុខទុក្ខដល់ទទួលទុកកន្លងមកវាមានតែតាមនយោបាយចេញមកវិញ
ជារឿយៗគេតែងឃើញក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងចូលសួរសុខទុក្ខសកម្មជនរបស់ខ្លួនដែលកំពុងជាប់ឃុំដោយបាននាំយកសម្ដីនិងការផ្ដាំផ្ញើផ្សេងៗរបស់សកម្មជនទាំងនោះប្រាប់ដល់អ្នកសារព័ត៌មានទោះជាយ៉ាងណាប្រតិកម្មពីក្រសួងមហាផ្ទៃរហូតមានការប្រកាសឲ្យមន្ត្រីបកប្រឆាំងឈប់បន្តចូលសួរសុខទុក្ខសកម្មជនរបស់ពួកគេកាត់ឡើងបន្ទាប់ពីគេឃើញវត្តមានរបស់លោកជុនច័ន្ទបុត្រដែលគេស្គាល់ថាជាអនុប្រធានវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរដែលជាវិទ្យុតាមផ្សព្វផ្សាយពីភាពអវិជ្ជមាននៃការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលចូលក្នុងពន្ធនាគារជាមួយតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងទាំងនោះលោកស្រីមូសុខហួរតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃអាទិត្យនេះថាប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិក្នុងការទទួលបានព័ត៌មាននិងការបញ្ចេញមតិលោកស្រីបន្ថែមថាតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងក្រន្តនាំយកសាររបស់សកម្មជនទាំង16រូបដែលបានផ្ដាំផ្ញើពីក្នុងពន្ធនាគារប្រាប់ទៅអ្នកសារព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះ
រឿងសារនយោបាយឬមិនសារនយោបាយមិនមែនជាខ្ញុំលើកមកឯណាគឺជាការផ្ដាំផ្ញើរបស់សមាជិកអ្នកដែលជាប់ពន្ធនាគារហើយជាប់ផ្ដាំផ្ញើឲ្យទៅដល់ទាំងអស់គ្នាដូច្នេះយើងចេញមកយើងតែងតែផ្ដល់ព័ត៌មានជូនទៅអ្នកសារព័ត៌មានដែលចូលចាំព័ត៌មានយើងអត់មានធ្វើសារនយោបាយរបស់គណៈបកទេ
លោកស្រីមូសុខហួរបន្ថែមថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងស្វែងរកដំណោះស្រាយពាក់ព័ន្ធដើម្បីបន្តចូលសួរសុខទុក្ខសកម្មជនរបស់បកការសម្រេចឈប់ឲ្យគណៈបកប្រឆាំងចូលសួរសុខទុក្ខសកម្មជនរបស់ពួកគេដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារនេះត្រូវក្រុមអ្នកខ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាជាទង្វើផ្ទុយពីច្បាប់និងជាការរំលោភសិទ្ធិរបស់អ្នកដែលកំពុងជាប់ឃុំលោកអំសំអាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រាប់ VOA ថាការបញ្ឈប់លែងឲ្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ឬតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងចូលសួរសុខទុក្ខសកម្មជនរបស់ពួកគេគឺជាការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរបស់អ្នកដែលកំពុងជាប់ឃុំ លោកបន្ថែមថាមិនមានច្បាប់ណាមួយហាមឃាត់តំណាងរាស្ត្រដែលចូលសួរសុខទុក្ខសកម្មជនដល់កំពុងជាប់ឃុំហើយនាំយកសារពីសកម្មជនទាំងនោះមកផ្សព្វផ្សាយនោះទេ
ខ្ញុំគិតថាវាអត់មានច្បាប់ណាហាមឃាត់ទេហើយណាមួយទៀតគាត់ជាតំណាងរាស្ត្រផងបើមិនជាវាមានអីមិនប្រកបដូចគាត់អាចជំរាបជូនឬក៏អាចដាក់ទៅក្នុងរដ្ឋសភាដើម្បីធ្វើការជជែក
លោកស្រីចောက်សុភាពនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCHR លើកឡើងថាអ្នកជាប់ឃុំទាំងអស់មានសិទ្ធិទទួលបានការចូលសួរសុខទុក្ខពីក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិនិងសហការីជាដើមលើសពីនោះអ្នកជាប់ឃុំមានសិទ្ធិផ្ដាំផ្ញើឬបញ្ចេញមតិផ្សេងៗដើម្បីឲ្យអ្នកខាងក្រៅបានដឹងលោកស្រីបន្ថែមថាការហាមឃាត់មិនឲ្យគណៈបកប្រឆាំងចូលសួរសុខទុក្ខសកម្មជនរបស់ពួកគេដែលកំពុងជាប់ឃុំនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តអ្នកជាប់ឃុំនិងជាការរឹតបន្តឹងការទទួលបានព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកស្រីចောက်សុភាពបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលគួរសម្រួលដល់ការបញ្ចេញមតិនិងការទទួលបានព័ត៌មានឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយក្នុងនាមជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យ
ការបិទបើកចំហសម្រាប់ឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលឲ្យតំណាងរាស្ត្រហើយនិងអ្នកកសែតអាចចូលបានដឹងអំពីស្ថានភាពអ្នកនៅក្នុងពន្ធនាគារនោះគឺរឿងមួយចាំបាច់ដើម្បីបង្កនៅតម្លាភាពហើយនិងទំនួលខុសត្រូវសម្រាប់អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងដោះស្រាយហើយនិងជំរួលដល់ស្ថានភាពពួកគាត់ការដាច់រាំងស្ទប់ឬក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យមានលទ្ធភាពដែលអ្នកពាក់ព័ន្ធអាចចូលនោះនឹងបង្កនៅស្ថានភាពមួយដែលយើងបង្កើតនៅការសង្ស័យរវាងគ្នាហើយអាចបង្កឲ្យមានការរំលោភដល់សិទ្ធិរបស់អ្នកដែលគាត់ជាប់ពន្ធនាគារនោះថែមទៀតចា
៎សកម្មជនមន្ត្រីនិងតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងយ៉ាងហោចណាស់16នាក់កំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរពួកគេត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងកាត់ទោសជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងសំណុំរឿងផ្សេងៗគ្នាចាប់ពីឆ្នាំ2015មកដែលករណីទាំងនោះរួមមានការបង្កអំពើហិង្សាការកកកាយរឿងផែនទីនិងបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
ជំងឺរបេងឬហៅថា TB គឺជាជំងឺដែលកើតឡើងជាយូរណាស់មកហើយគឺចាប់តាំងពីពេលក៏កើតជីវិតមនុស្សមកម្លេះហើយបានបង្កឲ្យបាត់បង់ជីវិតយ៉ាងច្រើនដោយសារការឆ្លងជំងឺនេះនៅទូទាំងសកលលោកជំងឺរបេងគឺជាបញ្ហាសុខភាពនៅស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍប៉ុន្តែគ្មានកន្លែងណាកើតជំងឺនេះច្រើនជាងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡើយប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួនពលរដ្ឋជិត16លាននាក់និងជាប្រទេសដែលមានអត្រាអ្នកកើតជំងឺរបេងច្រើនជាងគេបង្អស់នៅក្នុងពិភពលោកមានការប៉ាន់ស្មានថាក្នុងចំណោមពលរដ្ឋកម្ពុជាចំនួន100,000នាក់មានពលរដ្ឋចំនួន380នាក់ឆ្លងជំងឺរបេងពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រមាណ 2/3 មានផ្ទុកបាក់តេរីរបេងហើយពលរដ្ឋប្រមាណ 13,000 នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារជំងឺនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំតាមរយៈទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលជាតិកម្ចាត់រោគរបេងនៅហង់សិនដែលជាផ្នែកមួយនៃក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងនិងស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះនៅក្នុងសន្និសីទជាតិស្ដីពីជំងឺរបេងនាពេលថ្មីៗនេះអ្នកស្រីធីណាលូមន្ត្រីរបស់ USAID ប្រចាំការិយាល័យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានថ្លែងថាបើទោះបីជាយើងបានទទួលជោគជ័យយ៉ាងប្រសើរលើការងាររបស់យើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្តីក៏យើងនៅតែឃើញថាកម្ពុជានៅតែជាប្រទេសដែលមានអត្រាអ្នកកើតជំងឺរបេងខ្ពស់ជាងគេបង្អស់ក្នុងចំណោមប្រទេសនៅក្នុងតំបន់លោកស្រីបានថ្លែងបន្តទៀតថាយើងបានធ្វើឲ្យមានការធ្លាក់ចុះករណីឆ្លងជំងឺរបេងបានគួរឲ្យកត់សម្គាល់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000មកប៉ុន្តែជោគជ័យនេះគ្រាន់តែបង្ហាញតែ 1/3 នៃចំនួនករណីឆ្លងសរុបតែប៉ុណ្ណោះតាមរយៈកិច្ចសហការជាដៃគូរវាង USAID និងមជ្ឈមណ្ឌលជាតិកម្ចាត់រោគរបេងនឹងហង់សិនយើងបានបង្កើតវិធីសាស្ត្រថ្មីៗដើម្បីទប់ទល់នឹងករណីឆ្លងមួយចំនួនដែលយើងមិនធ្លាប់បានធ្វើដូចជាយកវត្តអារាមធ្វើជាកន្លែងពិនិត្យសុខភាពដល់មនុស្សចាស់ចាស់ធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យជំងឺរបេងក្នុងចំណោមកុមារឲ្យបានប្រសើរជាងមុននិងពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយមន្ទីរពេទ្យនានាដូច្នេះនៅពេលមានអ្នកជំងឺណាមានរោគសញ្ញាជំងឺរបេងនោះមន្ទីរពេទ្យអាចណែនាំឲ្យអ្នកជំងឺនោះធ្វើតេស្តបាក់តេរីរបេង លោកស្រីធីណាលូបានថ្លែងបន្តក្នុងសម្ដីដើមថា USAID ចូលរួមជាដៃគូក្នុងយុទ្ធនាការបញ្ចប់ជំងឺរបេងទូទាំងសកលលោកនិងធ្វើជាដៃគូជាមួយកម្មវិធីជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺរបេងជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងវិស័យឯកជនដើម្បីគាំទ្រដល់កិច្ចខំប្រឹងប្រែងទប់ស្កាត់ជំងឺរបេងនៅទូទាំងពិភពលោករួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរលោកស្រីបានបន្ថែមទៀតថាយើងមានមោទនភាពដែលបានចូលរួមក្នុងកិច្ចខំប្រឹងប្រែងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺរបេងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជាសមិទ្ធផលដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់មួយរបស់កម្មវិធីជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺរបេង
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោកស្រីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីអភិបាលកិច្ចល្អលើផ្នែកប្រមូលពន្ធតទៅទៀតនេះនាងហុងចិន្ដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិន្ដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាន់ទុកទូទាំងប្រទេសមួយថ្ងៃកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកអត្តឃាតរបស់ពួកតាលីបង់បានសម្លាប់ទាហានអស់ជាច្រើនអ្នកនៅក្នុងការវាយឆ្មក់ដ៏ប្រឡាយរបស់ក្រុមបះបោរទៅលើមូលដ្ឋានយោធាមួយក្នុងរយៈពេល16ឆ្នាំមកនេះការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃសុក្រទៅលើទីស្នាក់ការថ្នាក់តំបន់របស់យោធាជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងរដ្ឋធានី Mazar i Sharif នៃខេត្តបកដែលស្ថិតនៅភាគខាងជើងត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានបណ្ដាលឲ្យទាហាន140នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយទាហានជាច្រើនអ្នកទៀតរងរបួសប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានមិនទាន់ប្រកាសជាផ្លូវការនៅតួលេខអ្នកស្លាប់នៅឡើយទេដោយសារតែខ្លួនកំពុងតែស៊ើបអង្កេតទៅលើហេតុការណ៍នេះប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានធ្វើការជំរុញថ្មីមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យឲ្យសាងសង់របងនៅតាមបណ្ដោយព្រំប្រទល់រវាងអាមេរិកនិងមិចស៊ិកដើម្បីទប់ស្កាត់អន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ដោយមូលនិធិសម្រាប់ការសាងសង់ដ៏ជំរងចម្រាស់នេះគឺស្ថិតនៅជាប្រធានបទនៃការពិភាក្សាចម្បងរបស់សិតវិមានជាមួយនឹងតំណាងរាស្ត្រដើម្បីបញ្ជាការបញ្ចប់ដំណើរការរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួននៅចុងសប្តាហ៍ក្រោយនេះលោកត្រាំចង់ឲ្យមានថវិកាដំបូងសម្រាប់ការសាងសង់របងនេះដែលនេះជាអ្វីដែលលោកបានសន្យានៅក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់លោកសម្រាប់ដំណែងនៅសិតវិមានដោយរួមទាំងថវិកាដើម្បីផ្ដល់ការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលរហូតដល់ចុងខែកញ្ញាផងដែរប៉ុន្តែសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅតែប្រឆាំងនឹងការសាងសង់នេះរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអស់ថវិកាប្រតិបត្តិត្រឹមអាទិត្យថ្ងៃសុក្រដោយទុកពេលឲ្យសភាដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងសមាជិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យតែប្រមាណថ្ងៃប៉ុណ្ណោះដើម្បីសម្របសម្រួលជាមួយនឹងសិតមិមានលោកបេនចាមីននេតាយេហ៊ូនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបានបើកទិវាចងចាំប្រចាំឆ្នាំនៃការស្លាប់ជាប្រព័ន្ធរបស់ជនជាតិជេវីស6លាននាក់ដែលត្រូវបានសម្លាប់ដោយពួកណាស៊ីអាល្លឺម៉ង់និងពួកអ្នកចូលដៃដទៃទៀតក្នុងអំឡុងពេលនៃសង្គ្រាមលោកលើកទី2លោកបានថ្លែងថាមេរៀននៃហយនភាពនេះផ្ដល់ការណែនាំដល់លោកជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយបានព្រមានដល់សត្រូវរបស់អ៊ីស្រាអែលកុំចង់សាកល្បងឲ្យសោះពួកណាស៊ីនិងពួកអ្នកចូលដៃបានបោះសម្អាតជនជាតិជេវីស1/3នៅទូទាំងពិភពលោកហើយសន្ទរកថារបស់លោកនេតាយាហ៊ូបង្ហាញថាតើប៉ុន្មានទសវត្សរ៍ក្រោយមកនេះហយនភាពនេះនៅតែជាវិបត្តិផ្លូវចិត្តដ៏ធំសម្រាប់អ៊ីស្រាអែល
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.